Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu, iată titlurile emisiunii. Probleme în derularea programelor europene SAPAR pentru modernizarea agriculturii, și anume, în primul rând, cofinanțarea. Canicule în Europa, temperaturi de până la 40 de grade în Anglia, incendii în Franța, Spania și Portugalia, iar Delta Dunării este și ea amenințată din cauza secetei. Noi incidente violente la granița de nord a Israelului. Liderul liberian Robert Taylor se pregătește să plece în exil. În încheierea emisiunii vă invit să ascultați un interviu cu Mihai Oroveanu, noul director al Muzeului Român de Artă Contemporană, despre sediul acestui muzeu, o aripă din fosta Casa Poporului. Autoritățile locale și reprezentanții Ministerului Agriculturii Român se plâng că beneficiarii programului SAPART, care trebuie să asigure între 20 și 50% din valoarea proiectelor, au probleme în obținerea creditelor bancare. În timp ce beneficiarii programului sunt nemulțumiți de condițiile de creditare prea aspre, unele bănci se plâng că nu au solicitări sau că formalitățile impuse de organismele europene sunt prea greoaie. Reprezentanții consiliilor județene au propus guvernanților prezenți ieri sâmbătă la Snagov să subvenționeze de la bugetul de stat dobânda aferentă creditelor bancare acordate beneficiarilor programului SAPART și să acorde bani de la trezorerie pentru avansul de 20% necesar demarării lucrărilor în infrastructură. Agenției SAPAR s-a cerut să transmită mai rapid fondurile disponibile pentru beneficiari. Membrii ai Partidului Democrat din București au adresat duminică o scrisoare Consiliului Europei în care cer să se facă toate demersurile necesare pentru stoparea, citez, mascaradei politico-judiciare instrumentate de președintele Ion Iliescu și premierul Adrian Năstase împotriva liderului PD Traian Băsescu în privința dosarului Flota. Liderul PNCCD Victor Ciorbea declară că la cele două întâlniri pe care le-a avut cu Emil Constantinescu în decembrie anul trecut și acum două luni, i-a făcut fostului șef de stat mai multe propuneri, între care chiar și oferta de a candida din partea Partidului Național Țărăresc Creștin-Democrat la alegerile prezidențiale.
În cadrul primei întâlniri, domnul Diaconescu i-a propus foarte clar să nu se mai facă aceste demersuri menite să creeze o confuzie suplimentară pe scena noastră politică, să revină în PNCCD, partidul care l-a consacrat și care, pe a cărui nume practic este legată întreaga activitate și transformarea dânsului din un om care nu era în afara vieții politice în președinte al țării. I s-a propus să preia, să participe la, inclusiv la alegerile prezidențiale drept candidat al PNCCD. Din păcate, nu numai că n-a acceptat, dar se știe bine că demersul a fost cu totul altul. Îndreptat împotriva PNCCD-ului, îndreptat împotriva structurilor noastre și a liderilor noștri. La întâlnirea a doua cu domnul Ticu Dumitrescu, aceste idei au fost reluate. Însă nici de data aceasta nu le s-a dat curs și știm bine cum s-a acționat.
Cu ce argumente v-a refuzat domnul Constantinescu, domnule Ciorbea?
Argumente care țin în esență tocmai de activitatea grupului care se regăsește în așa numită acțiune populară. Adică principalii vinovați de dezastrul PNCCD-ului și care s-au reunit și se regăsesc acum în așa numită acțiune populară, acum acuză PNCCD-ul de faptul că, vezi, Doamne, nu mai este un partid de actualitate, și ar trebui înlocuit cu o altă siglă pe care nici n-a reținut-o nimeni. Cred că nu sunt 1% dintre români care să fi reținut denumirea exactă. Ori partidul acesta, de bine de rău, are istoria lui cu totul excepțională. Vedem bine cât s-a bătut PSD-ul pentru a obține un blazon. Un blazon care, din punct de vedere al valorii politice, istoriei, al capitalului moral politic, nu se compară nici pe departe cu a noastră. Nu-i partidul de vină dacă s-au săvârșit cândva, în timpul guvernării conduse de domnul Constantinescu, anumite erori.
A declarat președintele PNCCD, Victor Ciorbea, colegii noastre Sabina Fati. Victor Ciorbea consideră că orice negociere cu noua formațiune a fostului președinte al țării, Emil Constantinescu, legată de viitoarele alegeri, se poate face doar plecând de la premiza refacerii familiei politice a Partidului Național Țărănist Creștin-Democrat. De partea cealaltă, purtătorul de cuvânt al Acțiunii Populare, Mugur Ciuvică, susține că fostul președinte Emil Constantinescu nu ar fi negociat nimic cu PNCCD.
Mă îndoiesc că s-au întâlnit să discute lucrurile astea și dacă s-ar fi întâlnit să discute, am fi știut acest lucru. Nu se pune problema.
Da, dumneavoastră, ce credeți? S-ar putea cumva unifica aceste mișcări politice creștin-democrate într-una singură pentru a avea mai mult succes?
Noi dorim acest lucru, bineînțeles, însă depinde de modul în care vor înțelege reprezentanții fiecarei formațiuni politice în parte să participe la această unificare. Adică să lasă la o parte orice orgoliu legat de persoane și să discute efectiv concret posibilitatea unei unificări în condițiile care să ofere cele mai bune premize de succes noi formațiuni create. Ori a veni, luăm exemplu Acțiunea Populară, sub umbrela PNCCD-ului, deci genul ăsta de unificare, în niciun caz nu va crea o formațiune politică venită să reprezinte altceva decât reprezintă PNC-ul de acum.
A declarat Mugur Ciuvică, purtătorul de cuvânt al Acțiunii Populare, Sabinei Fati. Greva de la Mina Hanești din județul Alba a luat aproape sfârșit. În subteran nu a mai rămas acum decât doi mineri, relatează agenția Mediafax. Săptămâna trecută, guvernul a aprobat rectificarea bugetului companiei Minvest Deva cu peste 30 de miliarde de lei, urmând această hotărâre să permită în scurt timp achitarea plăților compensatorii tuturor minerilor din Munții Apuseni. Europa continuă să suferă sub temperaturi caniculare, iar meteorologii avertizează că temperatura nu o să scadă, cel puțin în viitorul previzibil. În Marea Britanie s-au înregistrat peste 37 de grade, în Spania 19 persoane au decedat deja din cauza căldurilor, în Franța cel puțin o persoană și-a pierdut viața până acum. În total, circa 40 de persoane au murit din cauza temperaturilor neobișnuite de ridicate din Europa. Pâlcuri de stuf și papuri au ars în urmă cu 3 zile și în delta Dunării din cauza secetei. S-a fost distrusă o suprafață de aproximativ 600 de hectare. Colegul nostru, Andrei Manolescu, a stat de vorbă cu guvernatorul administrației rezervației biosferei delta Dunării, Virgil Munteanu.
Câteva sute de hectare de vegetație din delta Dunării au ars în ultimele zile. Cel mai important focar a fost, se pare, la 95 de kilometri est de Tulcea, în apropierea pădurii Caraorman. Despre cauzele, amploarea și pagubele legate de acest fenomen am stat de vorbă cu guvernatorul administrației rezervației biosferei delta Dunării, Virgil Munteanu.
Ca peste tot în țară, este uscăciune și în delta, căldurile foarte mari și asemenea fenomene sunt posibile să se întâmple. Acum toate aceste focuri care au fost sunt stinse, cauzele care au fost determinate de către pompierii militari sunt acelea că a fost vorba de autoaprindere prin existența unor obiecte de sticlă în acele zone.
Deci cioburi de sticlă care au funcționat ca niște lentile.
Ca niște lupe. Nu a fost afectată vegetația forestieră, un lucru extrem de important. A ars doar vegetație uscată, rogoz, papură, pe suprafețe izolate, în diferite zone ale rezervației. nu s-a produs mortalitate la fauna din rezervație și în continuare ținem sub supravegherea aceste zone.
Care e suprafața afectată?
Este vorba de câteva sute de hectare, dar totalizate, pentru că suprafețele au fost dispersate în rezervație, adunând, e vorba de câteva sute de hectare, ceea ce nu reprezintă o foarte mare suprafață, având în vedere suprafața rezervației de 580.000 de hectare.
Guvernatorul Deltei, Virgil Munteanu. Intervenția pompierilor a fost îngreunată de faptul că multe canale sunt aproape secate, ceea ce a dus la un acces dificil în zona incendiilor. Maiorul de pompieri Vasile Maximov a declarat că din acest motiv în unele locuri nici nu au putut fi stabilite cu exactitate cauzele și nici eventualele pagube în rândul păsărilor și animalelor sălbatice. Iată că seceta și scăderea aproape alarmantă a nivelului apelor din delta se asociază acum cu incendiile. Pompierii mai susțin că totuși asemenea incendii au mai fost și că uneori chiar localnicii au aprins stuful și papura uscată pentru a revigora această vegetație. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Republica Moldova a avut loc prima operație pe creier cu ajutorul endoscopului, iar operația a fost un succes, după cum relatează de la Chișinău Ilona Spătaru.
Medicii spun că pacienta care a suportat intervenția, o profesoară din orașul Orhei, pe nume Maria Caraman, se simte bine. Ea vorbește și merge. Până la operație, bolnava suferea de hidrocefalie, o boală ce-i provoca dureri acute de cap. Doamna Caraman a fost operată de neurochirurgul Grigore Zapuhlâh, șeful catedrei de neurochirurgie a Universității de Medicină din Chișinău. Iată ce ne-a spus doctorul la doar câteva ore după operație.
Chirurgii, în general, de orice țară de lume, sunt foarte precauți în aplauze și în savurarea rezultatelor imediate a operației. Deci noi trebuie să mai așteptăm doar un pic, să vedem ce va fi cu pacienta mai departe, dar ea vorbește și nu mai are durere de cap astăzi. Practic, dacă se rezolvă bine, nu va fi complicat imediat, noi am tratat această pacientă.
Metoda endoscopică de operare a creierului este cu mult mai rapidă și mai inofensivă decât cea clasică, spune doctorul Zapuhlâh. În acest caz, neurochirurgii nu secționează craniul, ci doar fac o mică incizie. Aceste operații sunt și mai ieftine decât cele prin metoda clasică. Iată ce a declarat Europei Libere profesorul german Uwe Keller, care a venit la Chișinău pentru a asista neurochirurgii moldoveni la primele două operații pe creier prin metoda endoscopică.
Noi am predat cum se face și fiecare ce a fost interesant și a învățat cum se face. Operația este mult mai ieftin decât operație convențională.
Operațiile endoscopice pe creier nu se făceau până acum în Republica Moldova pentru că medicii nu dispuneau de utilajul necesar. Endoscopul cu care a fost realizată prima intervenție a venit printr-o donație la Chișinău. Prețul operațiilor endoscopice pe creier încă nu a fost stabilit de specialiștii moldoveni. Primele două intervenții sunt însă gratuite. Al doilea pacient va suporta operația pe creier prin metoda endoscopică luni. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
În nordul Israelului, orașul de graniță Shlomia a fost lovit de proiectile ale gherilelor Hezbollah, care au baze de partea libaneză a graniței. Un tânăr israelian a fost ucis, 4 alte persoane au fost ușor rănite. Ministrul de Externe israelian Silvan Shalom a declarat că este datoria Libanului și Siriei să controleze gherilele palestiniene. În caz că nu vor reuși însă, Israelul va replica așa cum consideră necesar, ceea ce a și făcut cu raiduri aeriene. Despre ultimele tensiuni în relațiile israelo-palestiniene, relatează de la Tel Aviv Jean Steiger.
Din nou domnește încordare la granița dintre Israel și Liban, după ce milițiile șiite libaneze Hezbollah au reluat atacurile asupra teritoriului israelian. Azi, un israelian a fost ucis și alți 4 răniți după ce un obuz antitank lansat din sudul Libanului a explodat în centrul orașului Shlomi, aflat în apropierea frontierei. Este al 4-lea incident petrecut începând de vineri și primul cu victime umane. Vineri, Hezbollah a atacat cu mortire și rachete anti-tank baze militare israeliene situate în regiunea Hardov și sâmbătă a explodat o rachetă în orașul Kiryat Shmone, care a avariat o locuință. Aceste atacuri, care pun capăt la peste 6 luni de liniște la frontiera de nord a Israelului, au atras un avertisment energic din partea Israelului că nu va rămâne cu brațele încrucișate. Ministrul adjunct al apărării, Zev Boim, a declarat că Hezbollah se joacă cu focul și a spus că Națiunile Unite trebuie să acționeze pentru presiuni internaționale asupra Siriei și Libanului, deoarece dacă situația va continua, armata israeliană va interveni pentru a asigura protecția locuitorilor din nordul țării. Dori Gold, unul din consilierii primului ministru Sharon, a spus că bombardamentele Hezbollah constituie atacuri neprovocate și o stare intolerabilă de lucruri.
Pentru a doua zi consecutiv, la Basra, în sudul Irakului, sute de irachieni au protestat împotriva penuriei de electricitate și benzină. Manifestanții s-au confruntat din nou cu forțele britanice staționate în zonă. Potrivit ultimelor relatări, cel puțin un irachian a fost rănit. Sute de militanți islamici care au fugit din Irak în timpul războiului se întorc acum în țară și pun la cale atacuri teroriste, a avertizat Paul Bremer, administratorul american civil al Irakului. Într-un interviu acordat cotidianului New York Times, Bremer susține că din Iran s-au întors în Irak membrii ai grupării extremiste Ansar al-Islam, grupare bănuită că are relații cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. În Liberia se află deja trupe nigeriene de menținere a păcii. Cu toate acestea, situația din Monrovia rămâne încordată. Rebelii care asediază orașul au avertizat că luptele ar putea continua chiar și după plecarea în exil a președintelui Robert Taylor. Locul lui Taylor până la organizarea de alegeri va fi luat de vicepreședintele Moses Blah. Robert Taylor urmează să plece luni. Un portret al acestui lider controversat și contestat, schițat de Rodi Calinulescu.
Charles Taylor, șef al unei armate care include și soldați copii, a acceptat să predea puterea după exact 6 ani de la data când a devenit președinte al Liberiei și se crede că va pleca în exil în Nigeria. Taylor a încercat să ignore cererile de demisie în pofida faptului că controlează în prezent doar o cincime a țării, grav afectată de războiul civil, și s-a luptat timp de 2 luni pentru apărarea capitalei asediate Monrovia. Vineri însă, liderul liberian a declarat pentru prima oară în mod deschis că va părăsi Liberia după ce va fi predat puterea adjunctului său Moses Blah. Dar rebelii care combat regimul său de aproape 5 ani și nu dau crezare spuselor sale au anunțat că nu se vor retrage din zonele de nord ale capitalei până când Taylor nu va fi părăsit într-adevăr țara. Charles Taylor se autoconsideră drept victimă a unei conspirații internaționale și dispune de un exagerat simț al importanței și al rolului său în istoria Liberiei. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a cerut în repetate rânduri demisia lui Taylor ca parte a oricărei înțelegeri de pace. Nu numai că Taylor a adus propria țară în prag de ruină, dar el a inițiat și dirijat totodată conflicte din statele vecine Sierra Leone și Coasta de Fildeș. Liderul liberian este tradus în justiție de un tribunal ONU pentru crime de război din Sierra Leone, sub acuzația de a fi înarmat și antrenat rebeli, cerând în schimb diamante. Născut în anul 1948, cu tată american și mamă liberiană, Taylor a fost educat în Statele Unite la Bentley College din statul Massachusetts, o școală de orientare economică. De tânăr a intrat în serviciul civil din Liberia ca șef al unei agenții pentru controlul bugetului. Când președintele liberian de atunci, Samuel Doe, l-a acuzat de a fi delapidat $900.000 din fondurile guvernului, el s-a refugiat în Statele Unite, unde a fost întemnițat conform unui mandat de extrădare.
Ascultați Radio Europa Liberă.
ar fi dorit Gara Filaret sau Hala Obor pentru noua colecție de artă modernă românească. Un spațiu care să amintească de renumitul muzeu de la Paris, Quai d'Orsay, de exemplu. Mihai Oroveanu trebuie însă să se mulțumească acum cu o aripă din Palatul Parlamentului, fosta Casa Poporului. În acest fosta pare să rezide și problema. Unii artiști, susține Oroveanu, nu sunt deloc entuziasmați de ideea de a expune în clădirea faraonică a lui Ceaușescu. Claudia Tiță a stat de vorbă cu Mihai Oroveanu, noul director al Muzeului de Artă Contemporană.
Lipsa unui Muzeu Național de Artă Contemporană este acuzată la noi de mulți ani. În anul 2001, Muzeul Național de Artă Contemporană s-a înființat prin fuziune cu Oficiul Național pentru Documentare și Expoziții de Artă, cu Departamentul de Artă Contemporană de la Muzeul Național de Artă. În calitate de director al acestei instituții, domnule Mihai Oroveanu, ați optat pentru o locație adecvată unui muzeu în mișcare, cum l-ați declarat. După modelul conversiunii unei clădiri în proprii, exemplele sunt cunoscute, Gara Orsay din Paris sau Gara Hamburg din Berlin, ați propus, dacă nu mă înșel, inițial Gara Filaret, Gara Filaret, Hala Obor sau Hala Traian. Și vorbesc acum de un demers care a durat mai mult de 10 ani. Cum ați ajuns să obțineți locația de la Casa Poporului, actualmente Palatul Parlamentului, mă refer la corpul E4?
Mai drept vorbind, nu am obținut-o, ci ne-a fost oferită. Pentru că între timp mai existau și alte propuneri, precum Muzeul de Istorie de pe Splai, care a fost la un moment dat Casa Radio. Deci au existat mai multe idei, mai multe zone, mai multe propuneri. Lista e mai lungă decât a spus-o dumneavoastră. Pot să vă spun și de fabrica Asan, pot să vă spun și de, mă rog, câteva locații în zona industrială, hale industriale. Dar important este că primul ministru, care e foarte atașat fenomenului artelor plastice și care probabil că nu avea foarte multe soluții pentru o zonă încă neterminată a casei Parlamentului, el a fost cel cu ideea. În acest moment ne dăm seama, încă nu e vorba numai de hotărârea mea, că are o șansă și arată funcționabil.
Se spune că acest monument al chiciului, care este Casa Poporului, este provocată din nou să arate altfel. Se sparg fațade, se sparg ornamente, coloane, balcoane. Cum va arăta acest Muzeu Național de Artă Contemporană în sânul unui monument chici?
O să fie o zonă de liniște, o zonă de, hai să-i spun, de alb. O să fie o zonă în care nicio decorație, niciun baroc pompos nu va afecta expunerea. Că asta este sensul poveștii, să transform un loc al tiraniei, al dictaturii, într-un loc al libertății. Este foarte important că acest loc și acest contrast, care mie mi se pare chiar insuficient în acest moment de dur, această penetrare în această zonă masivă și impersonală, să se facă cu toată inteligența și cu toată libertatea artei contemporane. Alții consideră că e păcat ca fațada să fie agresată. Nu va fi agresată pe cât mi-ar fi făcut plăcere să fie agresată. Va avea numai două lifturi exterioare, pentru că această zonă, care reprezintă 5% din întreaga suprafață a clădirii, nu avea circulație pe verticală. Nu vrem ca acest muzeu să fie un monopol al bugetului statului. Vrem ca alături de acest muzeu și în conflict cu el să se dezvolte o serie întreagă de galerii, pentru că în lipsa acestui dialog între colecționarul privat, între galeria privată și, să zic așa, monopolul statului, noi nu putem decât să fim constatativi într-o formulă
de o mediocritate îngrozitoare.
Unii colegi de braslă s-ar putea arăta dezgustați de încărcătura aceasta trecută a Casei Poporului. Ce reacție ați înregistrat până acum?
Bineînțeles, e dreptul lor. Unii sunt mai sensibili, alții mai puțin sensibili. Pe mine m-a interesat tocmai acest contrast. Știm toți că în Muzeul Ludwig de la Budapesta a fost ultimul loc în care tinerii din Budapesta și-au apărat Revoluția în 56. Sau nu erau informați, sau aveau alte interese. Eu sunt foarte puțin sensibil la lucrurile astea. Haideți întâi să vedem ce o să fie și după aia să comentăm. Există tot felul de rețineri de la dreapta, la stânga, unele mai patetice, altele mai amuzante. O să discutăm despre ele în momentul când vom avea muzeul. Muzeul ăsta va fi viu și va reuși ceea ce și-a propus.
Mihai Roveanu, director al Oficiului Național pentru Documentare și Expoziții de Artă și director al Muzeului Național de Artă Contemporană. De la București, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Claudia Tița.
România nu a trecut prin niciun fel de proces de reconsiderare critică a fostului regim comunist. O stare, de fapt, comentată astăzi de Neculae Constantin Munteanu.
Acum câteva zile, o fundație a medicilor, ICAR, care îi îngrijește benevol pe foștii deținuți politici, a primit prin poștă o scrisoare, un răspuns la o plângere făcută în martie. Fundația a cerut declanșarea unui proces pentru a stabili cine a fost vinovat de sutele de mii de abuzuri și crime din timpul comunismului. Răspunsul la această întrebare a venit de la Tribunalul Sectorului 1. Li s-a spus celor de la fundație că nu au nicio calitate să întrebe cine și ce s-a întâmplat în comunism. Mai mult, mai toate problemele despre care se face vorbire în plângere, execuții sumare, tortură, deportări, arestări fără proces, etc., s-ar fi rezolvat pe cale politică și istorică. Așadar, procesul comunismului s-ar fi terminat de mult, chiar dacă nimeni nu știa asta. Același lucru i l-au spus procurorii și lui Dumitru Iuga. Acesta este un binecunoscut disident politic. În 1923 a înființat o mișcare pentru democrație, căreia Democrația Populară i-a venit de hac. A fost urmărit, arestat, bătut, aruncat 6 ani după gratii. A fost eliberat în decembrie 89 și iar arestat până la căderea lui Ceaușescu. După ce s-a înființat CNSAS, Dumitru Iuga și-a cerut dosarul. A așteptat câteva luni și a primit un braf de hârtii, din care a aflat că unul dintre locotenenții lui Cornelu Vadim Tudor, Ilie Merce, deputat și vicepreședinte PRM, a fost chiar cel care i-a scris mărunt și îndesat condamnarea la închisoare. Ilie Merce, spune Iuga, l-a urmărit ceas cu ceas, a smuțit potra de delator, i-a împânzit casa cu microfoane. Dumitru Iuga a cerut dreptate în justiție. După luni de tăcere jenantă, tribunalul i-a spus că actele penale înfăptuite de Ilie Merce s-ar fi prescris. Iuga a revenit pentru a cere lămurire. I s-au dat. Securiștii nu mai pot fi chemați la tribunal pentru că nu au făcut decât să-și îndeplinească sarcinile de serviciu. Și apoi nici n-au făcut exces. În ultim caz, pentru cei care spun că justiția este independentă, acum 18 ani, într-o închisoare, mai mulți ofițeri de miliție smuțeau doi deținuți de drept comun să ucidă un al treilea deținut, un deținut de conștiință. Îl chema Gheorghe Ursu, arestat pentru că nu-i plăcea mersul României spre comunism. A fost turnat de două colege care voiau să asculte cuvântările lui Ceaușescu la radio, în vreme ce el punea muzică clasică. Din 1990, familia lui a încercat să obțină condamnarea vinovaților. S-au scris mii de pagini despre acest caz. S-a dat chiar și o sentință în cazul celor doi milițieni complici la crimă. Tot acest proces a fost inutil. Cei doi milițieni au fost informați la timp și au dispărut. Șeful Poliției Capitale spunea că au plecat pentru că vor să introducă recurs. Iată așadar de ce nu mai e necesar procesul comunismului. Făptuitorii au imunitate, iar faptele lor s-au prescris.
Comentariul lui Neculae Constantin Munteanu se încheie și Europa Liberă în direct, moderată astăzi din studiourile de la Praga de Ileana Giurchescu, care vă spune la revedere.
Ați ascultat?